Κυριακή πρώτων φώτων, Ιανουάριος του 1995. Στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, βράδυ στην Αθήνα. Να έχουμε επίγνωση της θέσεώς μας, τονίζει στην ομιλία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Οροπού και Φιλής κύριος Κυπριανός.
Πολύ σύντομη ήταν η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αλλά όπως και κάθε Ευαγγελική περικοπή έχει να μας προσφέρει, όσο σύντομη και αν είναι, πλούσια θεία διδάγματα. Για εκείνους που δεν πρόλαβαν να ακούσουν την Ευαγγελική περικοπή ή που ήταν στην Εκκλησία αλλά δεν την πρόσεξαν, γιατί δυστυχώς και αυτό συμβαίνει και από τους εκκλησιαζομένους πολλοί δεν προσέχουν, να την επαναλάβω και σας παρακαλώ να την προσέξετε. Αρχή του Ευαγγελίου, λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, ως γέγραπτε εν τις προφήτες, καθώς έχει λέει γραφεί από τους προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου. Και ποιος είναι αυτός ο άγγελος? Είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Είναι ο προφητευμένος προφήτης. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Εγώ λέει θα στείλω πριν από σένα τον άγγελόν μου για να ετοιμάσει την οδόν σου. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, λένε οι προφήτες. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμο και κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Είχε διαδοθεί η φήμη, η αρετή, η ανέκφραστος αρετή του Τιμίου Προδρόμου και κόσμος πολλής πήγαινε εκεί στον Ιορδάνη και βαπτιζόταν από τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος ζούσε, όπως προανέφερα, μια πάρα πολύ σκληρή ασκητική ζωή. Ήταν ντυμένος από δέρμα ζώο και η τροφή του ήταν μέλι και ακρίδες. Ακρίδες, για να μην νομίσει κανείς ότι είναι οι ακρίδες, ακρίδες εννοεί τα βλαστάρια της κορυφές από τα χόρτα. Με αυτά λοιπόν, με αυτές τις κορυφές από τα άγρια χόρτα και με μέλι άγριο και νερό από τον Ιορδάνη, αυτή ήταν η τροφή και οι πόσεις του Τιμίου Προδρόμου. Και σε κάποια εκεί από τα σπήλια στην νεκρά θάλασσα θα έκλεβε για ελάχιστες ώρες το 24ωρο τον ύπνο, διότι συνεχώς επροσήφιετο και εκείρεται τις περισσότερες ώρες από το 24ωρο τον Λόγο του Θεού. Και τους έλεγε πως εγώ σας βαπτίζω με νερό, αλλά αυτός που έρχεται πίσω από μένα, εκείνος θα σας βαπτίσει με νερό αλλά και πνεύμα Άγιο. Εγένετο Ιωάννης επαναλαμβάνω βαπτίσουν εν τη ερήμο και κηρύσουν βάπτισμα μετανοίας εις άφησιν αμαρτιών. Και εξεπορεύεται προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα. Ούλη λέει η Ιουδαία χώρα εκατευθύνεται εκεί προς τον Ιορδάνη που ομιλούσε και βάπτιζε ο Τίμιος Πρόδρομος. Και πέρα από την Ιουδαία χώρα και η Ιεροσολυμίτε. Και βαπτίζοντο πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τα αμαρτίας αυτών. Ειν δε Ιωάννης ενδεδεμένους, τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού και αισθείων, όπως προανέφερα, ακρίδας και μέλι άγριων. Και εκήρυσε λέγον, εδώ θα σας παρακαλέσω να προσέξετε περισσότερο, γιατί σε αυτό το σημείο θα επιμείνουμε απόψε στην ώρα αυτή που έχουμε στη διάθεσή μας. Έρχεται ο ισχυρότερός μου ο πίσω μου, ου κοιμή ικανός, κύψας λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός λέει που έρχεται πίσω από μένα, δεν είμαι άξιος ούτε τα κορδόνια του να λύσω από τα υποδήματά του. Εγώ μεν εβάπτισα ημάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίζει ημάς εν πνεύματι Αγίου. Εάν με προσοχή και με προσευχή διαβάζουμε την Αγία Γραφή και όχι όπως δυστυχώς οι περισσότεροι με ανευλάβεια και πολλές φορές με πνεύμα κρίσεως και περιεργίας, γι' αυτό και πολλοί βγαίνουν από την Αγία Γραφή αιρετικοί, χιλιαστέ, Ιαχωβάδες και τόσοι άλλοι, γιατί την Αγία Γραφή τη διαβάζουν όχι με πνεύμα μαθητείας, όχι με πνεύμα ταπεινοφροσύνης, αλλά με πνεύμα κρίσεως, με πνεύμα περιεργίας ή ακόμη και με πνεύμα κοινοδοξίας. Εάν λοιπόν διαβάζουμε την Αγία Γραφή με ευλάβεια, με φόβο Θεού, με προσευχή, με πνεύμα μαθητείας, θα έχουμε πάρα πολλά να ωφεληθούμε. Ίσως πει κανείς όταν διαβάσει αυτά τα λόγια, τα τελευταία αυτά λόγια της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, «Έρχεται ο ισχυρότερός μου, τε επαναλαμβάνω πίσω μου, ουκ ημί ικανός κύψας λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού». Και σφραγίζεται η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, «Εγώ μεν εβάπτισε εμάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει εμάς εν πνεύματι Αγίου». Ίσως λοιπόν πει κανείς, αυτό θα έλειπε, να μην αναγνωρίσει τον Χριστόν ως ανώτερόν του. Και όμως, στην εποχή του Τιμίου Προδρόμου, που υπήρχαν άνθρωποι που είχαν από αυτόν τον Θεό την αρχιεροσύνη, την ιεροσύνη που είχε ξεχωρίσει ο Θεός το Λεβιτικόν γένος, από εκεί να βγαίνουν οι αρχιερείς και οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, που είχαν στα χέρια τους τον νόμο του Θεού, που είχαν στα χέρια τους τους προφήτες και διάβαζαν και γνώριζαν και πίστευαν πως από μία παρθένο κόρη θα γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου. Διαβάζαν τον προφήτη Ισαΐα 700-800 χρόνια πριν ο Χριστός γεννηθεί. Ιδού η παρθένος θα έξεται ιών. Μία παρθένος θα γεννήσει παιδί και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστίμη θερμενευόμενον με θυμών ο Θεός. Και άλλοι πολλοί προφήτες που είχαν προφητεύσει για την γέννηση του Χριστού μας. Αυτά τα διάβαζαν, αυτά τα εγνώριζαν, αυτά τα επίστευαν και περίμεναν. Και να, στην εποχή τους, του Άννα, του Καϊάφα και άλλων πολλών κληρικών της Παλαιάς Διαθήκης που αξιώθηκαν να τον δουν με τα μάτια τους. Τον αναγνώρισαν, τον πίστεψαν, τον ακολούθησαν. Όχι. Πόσοι αρχισυνάγωγοι που έβλεπαν μέσα στη συναγωγή θαύματα συγκλονιστικά, θαύματα υπερφυσικά που ήταν αδύνατο να κάνει άνθρωπος. Και όμως τυφλωμένοι από το πάθος της έπαρσης, της κοινοδοξίας, του αρρωστημένου αυτού εγωισμού, δεν τον αναγνώρισαν, δεν τον πίστεψαν, δεν τον ακολούθησαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παρακίνησαν τον λαό εις τον σταυρώσε αυτόν, εις τον να υψωθεί επάνω εις τον σταυρόν του φρικτού Γολγοθά. Για να αναγνωρίσει κανείς τον ανώτερον του, θα πρέπει να έχει πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Και από εδώ απόψε θα ήθελα να πάρουμε ένα από τα σπουδαιότερα θεία διδάγματα της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, που θα πρέπει να γνωρίζουμε ο κάθε ένας τη θέση του. Στην οικογένεια είναι. Θέση σαν πολιτικός έχει. Θέση σαν εκκλησιαστικός κατέχει. Θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας, αυτό διδασκόμεθα εάν προσεκτικά εμβαθύνομαι με προσοχή και με προσευχή σε αυτό εδώ το χωρίο θα πρέπει ο καθένας να ξέρει ποια είναι η θέση του. Και όταν γνωρίζει ποια είναι η θέση του, από οποιαδήποτε θέση κι αν είναι, θα έχει να προσφέρει πολλά. Θα έχει να βοηθήσει πολύ, αρκεί να γνωρίζει ποια είναι η θέση του. Να γνωρίζει, να αρχίσουμε από την οικογένεια, να αναγνωρίζει η σύζυγος ποια είναι η θέση της μέσα στο σπίτι, που θέλει πολλές φορές και μάλιστα να μην ήταν χριστιανές, θα έλεγα άγνοια έχουν του Ευαγγελίου, αλλά να είναι χριστιανές και να θέλουν να πιστεύουν ότι είναι της Εκκλησίας γυναίκες είναι απαράδεκτο. Θέλουν τη θέση τους πάνω από τον άνδρα. Και ασχημίζει τόσο πολύ πολλές φορές πολλές γυναίκες με τον τρόπο που μιλούν και συμπεριφέρονται στον άνδρα τους. Γιατί ο Θεός όλα τα έχει κάνει με τάξη. Είναι Θεός τάξιος και όχι αταξίας. Και παντού ο Θεός βάζει την υποταγή και την πειθαρχία. Τα παιδιά να σέβονται τους γονείς και δεν λέει μάλιστα εκεί να σέβονται τον καλό πατέρα ή την καλή μητέρα. Λέει τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, όποιος και αν είναι αυτός. Καλός, κακός, τον πατέρα σου, τη μάνα σου. Και πάλι για τη γυναίκα, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα, δηλαδή να σέβεται τον άνδρα, να σέβεται τον άνδρα, να ξέρει ποια είναι η θέση της. Τι ρόλο παίζει ο άνδρας μέσα στο σπίτι, σαν σύζυγος, σαν πατέρας, και τι ρόλο παίζει εκείνη σαν σύζυγος και σαν μητέρα. Εάν αυτό το παράδειγμα το δίνανε όλες οι χριστιανές μητέρες στα παιδιά τους, θα είχαμε σήμερα μια διαφορετική κοινωνία και δεν θα είχαμε αυτήν την παραμορφωμένη κοινωνία σε μια τέτοια εξαθλίωση και διαφθορά. Και τούτο γιατί τα παιδιά δεν έχουν ένα καλό παράδειγμα από τα βιώματα των γονέων. Θυμάμαι προετών στο μοναστήρι μας πόσο είχα πικραθεί που δεν κράτησα την διεύθυνση αυτής της γυναίκας. Παλαιότερα το είχα ξαναπεί εδώ, το επαναλαμβάνω για τους νεοτέρους που παρακολουθούν τα εσπερινά κηρύγματα. Είχε έρθει μια γυναίκα ένα απόγευμα, ένα ηλιοβασίλεμα. Θα ήταν περίπου 40 χρονών. Φαινόταν πονεμένη και εκεί μου είπε τον πόνο της, πως είχε γνωρίσει τον άνδρα της από τα παιδικά, από τα μαθητικά χρόνια, αγαπηθήκανε, παντρευτήκανε, αυτός πτωχός, αυτή πλουσία, είχε χωράφια, είχε σπίτια, είχε μεγάλη ακίνητη περιουσία, τότε δεν υπήρχε η δωρεά παιδεία, πούλησε πολλά κτήματα να τον σπουδάσει, διότι αυτός τελείωσε γιατρός, πούλησε, το έφτιαξε κλινική, τον έκανε νοικοκύρη, έκανε δύο παιδιά, το ένα μάλιστα από τα δύο είχε ακολουθήσει την ίδια επιστήμη του πατέρα του, σπούδαζε γιατρός, και αυτός τα έφτιαξε με μια νοσοκόμα και από εκεί άρχισε το δράμα αυτής της γυναίκας. Σε σημείο να την παίρνει η φιλενάδα η νοσοκόμα τηλέφωνο και να της λέει «Είναι εκεί ο Κώστας» και αυτή να λέει «Όχι, δεν είναι εδώ» και αυτή να χαχαρίζει από το τηλέφωνο «Αμ, τον έχω στην αγκαλιά μου». Τέτοιο πόλεμο νεύρων και αυτό επί καθημερινής βάσεως. Να πηγαίνει αυτός τη βδομάδα μισή ώρα στο σπίτι και να μην πίνει ούτε νερό. Να του προσφέρει αυτή καφέ και να μην πίνει ούτε νερό. Γιατί του έλεγε πρόσεξε, μην πάρεις τίποτε από τη γυναίκα σου και μας κάνει μάγια και μας χωρίσει. Ενώ αυτή του τα έκανε αυτά, του λέγε μην πάρεις ούτε νερό και μας χωρίσει, μας χωρίσει. Και δεν έπινε ούτε νερό. Μισή ώρα ερχόταν να δει τα παιδιά και έφευγε. Και αυτός ο πόλεμος των νεύρων, αυτός ο πόλεμος των νεύρων, πόσο νομίζετε ότι κράτησε? Ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, 17 χρόνια. 17 χρόνια αναγκάστηκε αυτή η γυναίκα να πάει στη δουλειά μετά από τόσα χρήματα που είχε, γιατί δεν φτάνανε τα χρήματα που έδινε ο πατέρας για να σπουδάσει και ο γιος του την ιατρική επιστήμη. Γιατί τον ρούφαγε αυτή σαν σφουγγάρι και τα απομυζούσε όλα. Και αναγκάστηκε σε μια μεγάλη ηλικία να πάει να ξενοδουλέψει για να συμπληρώσει χρήματα για να τελειώσει και ο γιος του τις σπουδές. Και τότε δεν ήταν ο νόμος που σε 4 χρόνια όταν θα είναι χωρισμένοι παίρνουν το διαζύγιο. Αυτή, γιατί τον αγαπούσε, δεν του το έδινε και γι' αυτό κυλήσαν όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να έχει πάρει διαζύγιο. Και εγώ τότε της είπα, τόσο πολύ τη λυπήθηκα, τόσο πολύ την πόνεσα και της είπα, χριστιανή μου, της λέω, ο Χριστός σου δίνει το δικαίωμα να τον χωρίσεις, ακόμη τον ανέχεσαι, ακόμη τον κρατάς 17 χρόνια αυτή η ζωή. Και τρέξανε τα δάκρυα από τα μάτια της σαν αρεβήθεια και μου λέει, γέροντά μου, εάν ήθελα να χωρίσω τον άνδρα μου, θα πήγαινα στον εισαγγελέα, θα πήγαινα στον δικηγόρο, δεν θα ερχόμουν εδώ. Για να έρθω εδώ σημαίνει πως αγαπώ τον άνδρα μου και δεν τον αγαπώ σαρκικά, έχω να τον δω 17 χρόνια για σύζυγο, τον αγαπώ ψυχικά, ήταν ο σύντροφος της ζωής μου, είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Και έκλαιγε, έκλαιγε. Τον αγαπώ ψυχικά. Δεν θα μου κάνει ο Θεός το χατήρι? Έστω την τελευταία ημέρα της ζωής του, την προτελευταία ημέρα της ζωής του, να μετανοήσει, να έρθει στο σπίτι του, να πεθάνει στο σπίτι του και να βγει το λείψανό του από το σπίτι του και όχι από τη φιλενάδα του. Και έκλαιγε και με έκανε και έκλαψα. Δεν είχα γίνει ακόμη επίσκοπος, αυτή η ιστορία είναι περίπου 18 χρόνια. Έκλαψα μαζί της, μετάνιωσα που δεν κράτησα τη διεύθυνσή της και της είπα, χριστιανή μου, υποκλίνομαι στην υπομονή σου, στην πίστη σου, στην αγάπη σου. Και αφού έχεις μια τέτοια δυνατή αγάπη και μια τέτοια πίστη στο Χριστό, δεν θα διαψευστείς και αυτό που περιμένεις θα το δεις. Και αφού έφυγε, χτύπησα το σήμανδρο, κάλεσα τους πατέρες, τότε ήταν 7-8 τον αριθμό, και κλαίγοντας τους είπα, φοβάμαι μήπως στην άλλη ζωή βρεθούν κοσμικοί που είναι πάνω από μας, που διαθέτουν μια περισσότερη αγάπη, μια μεγαλύτερη υπομονή και μια υποδειγματική στο Χριστό μας πίστη. Γιατί ανέφερα αυτό το παράδειγμα το όντως συγκλονιστικό? Γιατί αυτή η γυναίκα πραγματικά τα λόγια του Ευαγγελίου τα είχε βίωμά της. Ήξερε ποια είναι η θέση της μέσα στο σπίτι και γνώριζε τι συμφορά μεγαλύτερη θα έδινε στα παιδιά της εάν, που το είχε το δικαίωμα, να τον χωρίσει, να του δώσει το διαζύγιο. Αλλά πόσο θα πλήγωνε τα παιδιά της εάν θα τους έδινε έναν μητριό. Ήξερε λοιπόν πολύ καλά τη θέση της μέσα στο σπίτι, μέσα στο σπίτι. Και για να γνωρίζει τη θέση της και για να έχει αυτή την υποδειγματική πίστη, από εκεί αντλούσε την ανέκφραστη αυτή υπομονή.